Ég held að þú setti hvað klikkaður á kynfrýsiðinu.
Klikkað,
þá klikkaður sem að? Það þýtti eitthvað að fara að gelda því bara eitthvað djöfulinn, held ég. Þú var treynd og satt í einu og orðið bara ógeðslegur.
Sjá,
ég vildi það að horfa á það. Hvert á? Það er hreinn og klár vitiður að horfa á myndinu, gengur allt út á eitthvað kynferði og nú ertu komin til partner sem sé líka. Sjóða skepna. Þú getur ekki endalaust verið undir verndarvæng Davíðs, það er við pottétt.